joitain kysymyksiä kolmannesta luvusta. Ja tämä on kysymys ja vastaus video numero 3. Ensimmäinen kysymys kuuluu: mikä on buddhalaisuuden mukaan omistuksen ja toivomusrukouksen ero? Esimerkiksi kun Santi Deva toivoo tulevansa lääkkeeksi sairaille ja ruoksi nälkäisille, minusta se näyttää enemmän toivomusrukoukselta. Joka Santi Devan tapauksessa, joka oli suuri bodhisattva, on samalla myötätunnon harjoittamista. Toivomusrukous on vain toivomus. Toivomme jotain, haluamme jotain. Eli sitä on toivomus. Omistuksessa on kyse samasta asiasta, jota toivomme, mutta kun olemme tehneet jotain myönteistä, kun teemme tuon toivomuksen mukaisesti jotakin, jonkin myönteisen teon, ja sitten omistamme tuon myönteisen teon seuraukset. Kysymys on tavallaan samaan asiaan, tämä liittyy samaan asiaan, mutta siis alussa esitämme toivomuksen ja lopuksi omistamme tekemämme teon ansiot ja hyvät seuraukset. Ja miten toivomme noiden tulosten vaikuttavan, kuinka haluamme, mitä haluamme hyvästä teostamme seuraavan, eli se, sitä on omistaminen. Pohjimmiltaan kyse on samasta asiasta, mutta hieman eri tarkoituksessa. Toivomusrukous tehdään alussa ja yleensä omistus tehdään myönteisten tekojen lopussa. Eli tässä on niiden pääasiallinen ero. Kysymyksen jälkimmäinen puolisko kuuluu: omistus on selvästi myötätunnon harjoitusta, koska sisällytämme siihen kaikki muut olemme. Mutta kun minun kaltaiseni tavallinen olento esittää toivomusrukouksen, kuten toivon, että aina kohtaan dharmaopetuksia ja hyviä lamoja tulevissa elämissäni, kyseessä voi olla toivomus vain itseäni varten. Onko tämä ok? Jos esitämme tuollaisen toivomusrukouksen, silloin kyseessä on toivomus. Jos sitten teemme jotain myönteistä ja tekemämme jälkeen esitämme toivomuksen, että tekomme tulokset kypsyisivät niin, että saamme esimerkiksi hyvän dharmaopettajan tai myönteisiä ystäviä tai gurun, silloin kyseessä on omistus. Seuraava kysymys. Nämä opetukset vastaavat 7-osaista rukousta. No, tässä on kysymys juuri 7-osaisesta rukouksesta. Ja kaikki 7-osaiset rukoukset tai useimmat niistä, niin Lojongissa kuin kaikissa muissakin opetuksissa, buddhalaisuudessa, juontavat juurensa tästä. Monet niistä on ihan suoraan sanan sanalta otettu Bodhisarja-avatarasta. Eli kyseessä on 7-osainen rukous. Kysymys jatkuu. Siinä, jota itse lausun, on lisäosa, jossa pyydetään buddhien ja bodhisattvojen siunauksia. Kaikki olennot kattavan rakkauden ja myötätunnon kehittymiseksi. Voit hyvin tehdä tuota harjoitusta, se on erittäin hyvä. Se on kuin lisäisit rukouksen. Kysymys jatkuu. Haluaisin tietää, onko tämä ikään kuin 8-osa tai 9, jos turvautuminen lasketaan mukaan, ja mitä tämä tarkoittaa. Siunaus on kaikille uskonnoille yhteinen käsite, mutta minun on sanottava, että en ymmärrä sitä kovin hyvin. En ole varma, ymmärränkö kysymystä oikein. Mutta tässä siis tehdään 7-osaista harjoitusta ja rukoillaan buddhia ja bodhisattvoja, jotta he auttaisivat minua saavuttamaan toivomani. Eli on erittäin hyvä tehdä näin. Rukoilemme ja esitämme pyynnön kaikille suurille olennoille, että he tukisivat meitä niin, että kaikki toiveemme, kaikki myönteiset toiveemme ja pyrkimyksemme toteutuisivat. Ja tuottaisivat täydellisen hedelmän. Eli siunauksesta olemme puhuneet jo aikaisemmin. Siunauksissa on oikeastaan kysymys vaikutuksesta. Se voidaan myös nähdä vaikutuksena. Jos olemme tekemisissä hyvien ihmisten kanssa, meistä tulee hiukan heidän kaltaisiaan. Opimme heiltä asioita ja meistäkin tulee myönteisempiä. Ja sitä on siunaus. Jos sen sijaan olemme tekemisissä huonojen ihmisten kanssa, niin silloin omaksumme heidän huonot tapansa ja meistä tulee vähän heidän kaltaisensa. Ikään kuin tulemme heidän siunaamikseen. Voimme siis saada niin myönteisiä kuin kielteisiäkin siunauksia. Näin ollen siunaus on eräänlaista vaikutetuksi tulemista. Tietyllä tavalla se on kuin vaikutusta. Meihin voi vaikuttaa myönteisesti ja meihin voi vaikuttaa kielteisesti. Näin ollen meidän täytyy pyrkiä olemaan hyvien olentojen vaikutuspiirissä ja pyytää heitä siunaamaan meitä ja suojelemaan meitä, ohjaamaan meitä sellaisella tavalla, että kuljemme oikean suuntaan. Ja tämä on hyvin tärkeää. Jos todella toivomme ja rukoilemme, näin on paljon todennäköisempää, että meitä ohjataan oikeaan myönteiseen suuntaan. Ja sitä on siunaus. Voimme nähdä tämän omin silmin. Kyseessä ei ole mikään asia, jota ei voi järjellä ymmärtää. Viimeinen kysymys on: hyvä Rinpoche, kun kuuntelin ensi kertaa opetuksenne näistä omistukseen liittyvistä säkeistöistä, olin vähän turhautunut, koska en pysty kuvittelemaan koskaan saavuttavani niin korkeaa epäitsekkyyden tasoa. Mutta kuuntelin äsken edellisen kysymys- ja vastaussession. Ja vastauksessanne toiseen kysymykseen puhuitte bodhicittan siemenestä tai ytimestä, joka on meissä kaikissa. Tämä tuo minulle uutta toivoa. Yleensä ajattelen, että 3 myrkkyä ovat mielessäni. Onko siis tuo bodhicittan ydin jotain, mikä on syvemmällä kuin nuo 3 myrkkyä, ja tuleeko se enemmän esille, kun pystymme paremmin puhdistamaan mieltämme? Kyllä. 3 mielenmyrkyssä on kysymys riippuvuuksista, addiktiosta. Mutta oli addiktiomme kuinka paha tahansa, kyseessä on hankittu tapa. Siitä on hyvin vaikea päästä eroon ja se on hyvin voimakas, mutta se on joka tapauksessa jotain hankittua. Se ei ole meidän luontainen ominaisuutemme. Bodhicitta sen sijaan on meissä luontaisesti. Se on luontainen ominaisuutemme. Myötätunto on meille luontainen ominaisuus. Mielessämme on luontaisesti rakkautta, hyvyyttä, kirkkautta, viisautta, myötätuntoa. Myötätunto ja viisaus on mielemme luonnollinen ominaisuus. Mutta nuo luonnolliset ominaisuudet eivät tällä hetkellä ole niin selvästi näkyvissä. Niitä ei ole kehitetty, ne eivät ole niin kirkkaasti esillä. Tämä on vähän kuin sama asia kuin kulta mineraalissa, tai kivessä voi olla kultaa, mutta emme voi nähdä sitä. Meidän on ensin työstettävä sitä, meidän on sulatettava tuo malmi. Kuitenkin kulta on siinä alun alkaenkin olemassa. Eli mielen myrkyt, kielteiset tunteet eivät ole meidän luonnollinen osamme, vaan kyseessä on hankittu tapa. Eli näiden ero on tässä. Ja tässä olivat nämä tämänkertaiset kolme kysymystä. Kiitoksia paljon. Nähdään pian.